Dobar dan.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Buongiorno.
Jono pod kivanok.
Bonjour.
Hello.
Dobar dan.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes nas čaka potovanje po največji državi Evropske unije. Da je zelo velika, si občutil tudi ti, Blaž, pri tritedenskem kolesarjenju, kaj ne?
Res je, in kljub temu, da sem 3 tedne kolesaril po jugu, pa deloma vzhodu te države, še vedno rečem, da je sploh ne poznam, kajti ne samo, da je velika, tudi zelo raznolika in pestra je Francija.
Ja, tudi jaz sem jo okusila delček, ampak vendarle ne dovolj. Zato bo danes zanimivo tako za naju, kot upava tudi za vse poslušalke in poslušalce.
Priložnost torej, da odstrnemo še kakšen košček, kakšno zanimivost spoznamo, vsem rečemo bonjour in dobrodošli na našem potovanju.
Tako.
Osebna izkaznica.
Uradno ime.
Francoska republika.
Državna ureditev.
Parlamentarna republika.
Površina.
Francija je največja država članica Evropske unije. Meri 543.965 kvadratnih kilometrov.
Prebivalstvo, število in gostota.
V Franciji živi 60 milijonov prebivalcev in sicer v povprečju 110 na kvadratni kilometer.
Glavno mesto.
Pariz.
Uradni jezik.
Francoski.
Bruto domači proizvod na prebivalca.
36.979 dolarjev na prebivalca.
Pridružitev Evropski uniji.
Francija je ustanovna članica Evropske unije.
Članica Zveze NATO.
Je tudi ustanovna članica Zveze NATO.
Preletimo deželo.
Francoska republika ali Francija je obmorska država v zahodnji Evropi, ki na zahodu in severu meji na Atlantski ocean, na severovzhodu na Belgijo in Luksemburg, na vzhodu na Nemčijo, Švico, Italijo in Monako ter na jugu na Sredozemsko morje, Španijo in Andoro.
Francoska republika je razdeljena na 22 regij, ki se nahajajo v evropskem delu Francije, 4 regije in hkrati departmaji pa so čezmorska ozemlja. Francija je največja evropska država s 5500 km morske obale in velikim obalnim ekonomskim območjem. Severni, zahodni in južni deli so obsežne ravnine in gričevja, po katerih segajo oceanski podnebni vplivi daleč v notranjost. V osrednjih in vzhodnih delih so nizka hribovja, na jugu in vzhodu pa mlado nagubana gorstva. Jugovzhodne dele Francije zauzema hriboviti centralni masiv, od katerega potekata 2 loka, Variskično gorstvo in Armorikansko gorstvo. Med njima leži Pariška kotlina, ki zajema četrtino Francije. Na podnebje vpliva Atlantski ocean. Zime so mile, poletja topla. Ekstremne razmere so značilne le za gorske lege. Na ozki sredozemski obali prevladuje sredozemski vpliv s suhimi vročimi poleti in deževnimi zimami.
In kdo tu živi?
Francozi izvirajo iz mešanja staroselskih plemen, predvsem s Kelti, Rimljani ter zahodnogotskimi, frankovskimi in severnoevropskimi Germani. Po ustavi je vsak državljan del francoskega naroda. Etnične skupine veljajo za skupine z jezikovnimi posebnostmi: Flamci, Bretonci, Okcitanci, Baski, Katalonci, Korzičani, Alzačani in Lotaringžani. Poleg Francozov živi v državi 6,3% tujcev. Večji del prihaja iz neevropskih držav. Delež pripadnikov nekdanjih kolonij je velik, predvsem skupine Alžircev, Tunisicev in Maročanov. Večjo skupino oblikujejo tudi Turki.
Francija ima okoli 26,5 milijonov delavcev, med katerimi jih okoli 2,35 milijona išče zaposlitev. Med zaposlenimi je 62% moških in 48% žensk. 29% je belih ovratnikov in 26,7% ročnih delavcev. Okoli 2 milijona Francozov je včlanjenih v sindikate, kar je eden najnižjih deležev v Evropski uniji. Francoski sistem socialne varnosti pa so vpeljali leta 1945. 67% stroškov tega sistema pokrivajo prispevki delodajalcev in delavcev, 16 pa davki, med katerimi nastopa tudi splošni socialni prispevek, ki se plačuje od praktično vsakega vira dohodkov. Med ugodnostmi nastopajo pokojnine, zdravstvene storitve, družinske podpore in zaposlitvena pomoč. Francija je posvetna država, v kateri so zastopana številna verstva in verske skupnosti.
Tako v Franciji živi 85% katoličanov, 7% muslimanov, 2% protestantov in 1% židov.
Odpotujmo v preteklost.
Francija se je začela razvijati kot zahodno-frankovska država v 9. stoletju. Od poznega srednjega veka naprej pa je prevzela vodilno vlogo na celini. Njene centralistične strukture so se še okrepile po zmagi nad Anglijo v stoletni vojni leta 1453 in našle svojo klasično obliko v absolutizmu Ludvika 14. Tako kot pri oblikovanju centralistične države je Francija s francosko revolucijo leta 1789 tudi v demokratizaciji postala zgled za Evropo. Zamisel o naciji je uvedla dobo nacionalnih držav.
Francijo pogosto postavljajo za zgled nacionalne države. Je razmeroma redek zgodovinski in geografski pojav, v katerem se trije bistveni elementi istovetnosti dežele, ozemlje, država in ljudje, zlijajo v celoto. Nekateri rojstvo francoskega naroda postavljajo v leto 496, ko se je frankovski kralj Clovis preobrnil v krščanstvo. Drugi v leto 987, ko je po razpadu Karolinškega imperija v njegovem zahodnem delu zavladal pariški grof. Tretji pa v leto 1789, ko se je v Franciji rodila prva republika. Ker niti Francozi sami o tem niso povsem enotnega mnenja, so pred časom za vsak primer praznovali okrogle obletnice kar vseh treh dogodkov. Iz antike in srednjega veka podedovana država ima seveda le malo skupnega z današnjo Francijo. Številne ozemeljske in verske vojne tistega časa, kraljevskega dedovanja in poroke pa so vseeno oblikovali tkivo francoskega naroda in njegovega ozemlja.
Francosko narodno zavest je okrepila revolucija leta 1789. Ideali, ki so na začetku prevevali tedanje upornike, so bili osebna svoboda in medsebojno spoštovanje, pravica narodov do samoodločbe in ustanove, ki naj zavarujejo blaginjo državljanov. Ti ideali, ki so jih 26. avgusta tistega leta tudi zapisali v deklaracijo o pravicah človeka in državljana in vrednote, na katerih počivajo, so temeljni kamen sodobne demokracije.
Druga republika je nastala v pomladi narodov leta 1848, trajala pa je le 3 leta. Še najdlje se je obdržala tretja republika, vse od leta 1870 do nemške okupacije leta 1940. Francosko odporniško gibanje med drugo svetovno vojno je Franciji kljub kolaboraciji režima omogočilo sodelovanje na zmagoviti strani in ustanovitev četrte republike oktobra 1946.
Med obema svetovnima vojnama v 20. stoletju je Francija izgubila svojo premoč na celini in položaj velesile. Nemško-francoska sprava po letu 1945 je postala temeljni kamen evropske združitve. Osrednja vloga države v evropski skupnosti je skupaj z vse večjim gospodarskim in političnim vplivom nad državnih združenj ustvarila nadomestilo za nekdanjo nacionalno veličino.
Še nekaj besed o politiki.
Francija je poleg Nemčije politično in gospodarsko najmočnejša evropska država. Ustavni svet ima 9 članov in nadzoruje pravilnost volitev ter ustavnost sprejete zakonodaje. Predsednika republike volijo za obdobje 5 let. Imenuje predsednika vlade in na njegov predlog tudi druge člane vlade. Predseduje svetu ministrov, razglaša v parlamentu sprejete zakone in poveljuje oboroženim silam. Ima pravico razpustiti narodno skupščino in v izrednih razmerah izvajati posebna pooblastila. Vlada pod vodstvom predsednika določa nacionalno politiko in jo izvaja. Odgovorna je parlamentu. Parlament je dvodomen. Volitve v oba domova potekajo na podlagi splošne volilne pravice. Poslance prvega doma narodne skupščine se voli za obdobje 5 let, drugi dom je senat. Senatorji se voli za obdobje 9 let, pri čemer se vsaka 3 leta obnovi tretjina članov.
Nikolaju Sarkoziju je francosko ljudstvo lanskega maja podelilo 5-letni mandat za vodenje države. Sarkozy, ki si je predsednik Francije želel postati že od otroštva, prihaja iz Zveze za ljudsko gibanje, svojo socialistično tekmico Ségolène Royal pa je premagal za 6%. Novi premier je lansko leto postal François Fillon. Naslednje predsedniške volitve bodo aprila ali maja 2012, parlamentarne pa junija istega leta.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Danes bomo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, odkrivali Francijo s pomočjo gosta, ki ste ga morda ob priliki našega tretjega radijskega misijona že spoznali prek naših valov. Z nami je lazarist Leopold Valant. Dobrodošli in lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem skupaj, bogdaj.
Povabili smo vas zato, ker pravzaprav ste rojeni v Franciji, drži?
Tako je. To bo 33 let nazaj, ali pred 33 leti bolj natančno. Pač oče Slovenc, mama Francozinja in sem se torej tamle rodil, živel, študiral delno.
Torej, precejšen kos življenja preživeli v Franciji, zdaj pa ste tule v Sloveniji.
Svojo mladost.
Za koliko časa ostajate zdaj tu?
Zdaj sem že 11 let tukaj. Ne? S tem, da sem vmes še vojsko služil, tako malo prekinul. Tamle sem pač živel 22 let, ne skoraj.
Koliko ste prej poznali Slovenijo, preden ste se tako zastalno vrnili?
Lahko rečem, skoraj vsako leto smo hodili, to je bilo veselje, ne, ko je deda tukaj, teta, stric, sestrične so tlele na Kroškem, tako da nekaj sem poznal, no, moram priznati, ja, ne, sej zato sem se potem tudi odločil, da pridem sem, ker je bilo tako lušno, ne,
no, no,
ni pa sam to. No,
in prav v zvezi s tem me zdaj zanima ta primerjava, mladost ste torej preživeli v Franciji, verjetno v Parizu.
Jaz smeraj pravim, ja, Pariz, čeprav je to že 45 km strana, ne, ampak rečemo, da vse gravitira okrog.
Koliko prebivalcev ima Pariz zdaj?
Tako bi rekel, strogi center, 2,5 milijona, 3 milijone verjetno že. Z okolico vred malo manj kot 12 milijonov prebivalcev.
No, če to damo ob bok Ljubljani kot prestolnici, zdaj tudi Evropske unije, je kar precejšna razlika, tudi v načinu življenja.
Ja, sej tlele po Ljubljani se prav lepo počutimo, ne, to moram priznati. Čeprav včasih me prav paše, da bi šel malo po Parizu, se ogledal kakšno znamenitost, muzej, pa da se bi dobesedno malo zgubil sredi mesta tlele pač. Pri vsakem koraku skoraj poznaš kakšnega človeka, ne?
Ja, torej Slovenija, majhna dežela in tudi ni tako nenavadno, da se hitro spoznamo med seboj. V Franciji je to drugače,
ne? Zato tudi prisrčena.
Tako, ampak če se poglobimo v francosko dušo, ta ima svojo zgodovino in je zato tudi drugačna. Francozi so tako ponosni, vzvišeni včasih tudi, ne, na majhne narode gledajo tudi tako.
Verjetno tudi zato, ker sami malo pozabljajo svojo lastno zgodovino. Ne? Pri mladih veliko krat to mislijo, da se je francoska zgodovina začela leta 1789 z francosko revolucijo in nekako morda celo malo zatajijo preteklost ali pa pozabljamo, kaj je bilo prej. Ne? Zvišenost verjetno zato, ker nimajo ta čut domoljubnosti. Tok so integrirali tuje kulture, bi rekel, tok so se s tem ubadali, da bi bili odprti do vseh, da bi sprejeli drugačnost, da so mogoče malo pozabili na svojo identiteto in danes se išče, kaj to pomeni biti Francoz, ne? Zato verjetno se tudi ta regionalizem spet nam nekako pojavlja, ker človek, ki zanika svojo kulturo, svoje korenine, se ali prej išče. Ne? Ja, ta zvišenost je verjetno posledica tega.
Torej, krepi se regionalnost, iskanje identitete tudi na nižjih nivojih.
Mislim, da ja. Ja, tudi to se vse posod pozna v kulinariki, po šolah, ko se zadnja leta spet pojavljajo naprimer bretonščina, baščina, alzaščina, ne, pač gredo spet na regionalizem. Ne.
Zanimivo, vsekakor pa Francija je raznolika in pestra in ima tu kaj za ponuditi, ne?
Ja, seveda, to pa mislim, da je.
Koliko ste sami prepotovali?
Lahko rečem, da skoraj celo Francijo poznava, ne?
Od severa.
Od severa do juga, da pač tudi zato, ker sem pač tamle služil vojsko, ne, in to me je pripomoglo, da sem tudi malo drugače spoznal to deželo. Je pa to bi rekel, mogoče tudi, a ne, Francozi radi govorijo, ne. Se radi smejimo tudi in sej, znani smo tudi po tem, da radi protestiramo, a ne. Posod so stavke ves čas.
Je to kar nekaj običajnega.
Je nekaj običajnega. Zdaj, če smem malo grdo povedati, a ne, ampak nekje pa drži, a ne, vsak francoski kmet zna skoraj bolje govoriti, kot pa naši politiki v parlamentu tukaj.
Kako to?
S tem hočem reči, a ne. Ve, zakaj se bori, a ne. Ni samo ve, za kakšno smer razmišlja o sebi, razmišlja o situaciji, v katerem živi. Ne misli samo na se. Mislim, da mogoče pozabimo in to čutim tudi, da so naprimer Francozi veliko bolj odprti za socialo kot tukaj. Veliko več delajo na tem področju. Ali pa tudi to je lahko znamenje, da se tamle, naprimer, mladi veliko več odistujejo v karitativnih dobrodelnih ustanovah, ne, kot pa tukaj. Ali pa se veliko bolj zanimajo za politiko, pa ne samo jaz to mislim, ti to misliš, ne, ampak to ni tabu, da se mladi med sabo o tem pogovarjajo, da dobesedno filozofirajo. Ne.
Zdaj ti zadnji nemiri, v katere so bili vključeni mladostniki, so prinesli verjetno tudi neko novo dimenzijo v te boje.
Gotovo, to so resne zadeve, ne. Verjetno povezano s tem, gotovo, kar sem prej povedal, iskanje kulture, ne.
Francija je tudi dežela, kjer živi veliko priseljencev.
Je, čeprav, če gledamo Švica, ne, 20% priseljencev v Švici, Francija pa okrog 6-7%, ne. Tako da je pa tamle drugi problem verjetno sociala, ki ubije sociala, ne. Jaz mislim, da to je res dežela, kjer lahko vsak uspeva, ne, po eni strani, ali pa tudi doživi poraz. Ne. Zmeraj se spomnim, na primer, francoskega premiera, ne, Berigovoa mu je bilo ime, bil je navaden avtomehanik in je postal premiera. Ne. Torej, brez kakšne izobrazbe, bi rekel, na prvi pogled, pa kljub vsemu mu je uspelo. In to bi rekel, da je to mogoče v Franciji, ne. To je neko stvar, ko tukaj ne vidim tlele, če smem biti malo kritičen, če je kdo doktor ali magister, ne, to se vse posod vidi, ne. Podpišemo doktor ta in ta, doktor. Francozi na to ne dajo veliko. Pomembno je, kako ti delaš, kakšen odnos imaš do svojega dela, ne. Pa mogoče še en problem pri Francozi, ne. Oni so ujeti v te miselnosti, ja, napravijo kartezijansko miselnost, ne, tista finesa, ki mora biti vse posod in če ni tega, pol pa ni dobro, vsaj tako mislijo, ne. To se vidijo v vrtovih kulinarike še enkrat, naprimer, ko gredo v glasbi tudi, ne, res neka finesa.
Stremljenje k popolnosti.
Ja, in po drugi strani pa razum, ki prevladuje. Ne? Vse mora biti zelo razumno narejeno. To je ta Descartes bil, ne? po drugi strani pa, bom rekel, drugi filozof Paskala, ne, srce ima svoje razloge, ki jih razum ne razume, a ne? In Francozi so ves čas vpeti v mes.
Razpeti med srce in razum in tako, jim to uspe usklejevati.
Ja in ne. Težko je, a ne? Težko je.
Rekli ste, da radi govorijo in veliko govorijo, verjetno ja. Ima to kaj opraviti tudi s francoskim jezikom, ki je jezik kraljev, je speven jezik.
Pravi, za diplomatski jezik.
Diplomatski tudi.
Ker, ja, to je zanimivo. Tudi, če gledam, na primer, humor v Franciji, ne, je veliko bolj razvito. Zdi se mi, da če primerjam tukaj kakšen film, ne, tlele je smešno, če kakšna kletvica
pade,
ne, ali pa posebno, če uporabljamo besednjak iz južnih držav. Francozi pa veliko bolj dajejo na besedno igro, ne? Kako bomo, torej spet neka finesa, kako se igramo z besedo, konstrukcijo stavkov in vse to. Ne?
Spravi, verbalni humor pred situacijsko ja, komiko, recimo.
Verjetno da tudi, ja.
So zabavni Francozi?
O, znajo biti, ja. Tako bi rekel, zdaj če spet primerjamo, ne, ker to mogoče tudi malo bolj zanimivo, ne. Gledam tukaj, ko se mladi srečujemo skupaj, ne, pravijo, da se zabavajo po balkansko, ne, pa se tudi tako balkansko glasbo posluša, ne, ko se dela, smo pa Germani, ne. Kot da nimamo kaj svojskega, ne, lastnega. Francozi delajo kot Francozi in se smijo kot Francozi. Kaj to pomeni? To pomeni, da se zelo radi zabavajo. Ja. Bi rekel, mogoče ne tako, res ne tako kot tukaj. Ne. Spet gledam, na primer, po Ljubljani, ne. Mladi se radi zabavajo sred ulice. Mogoče, da Francozi tega nimajo toliko, ne. Se raje povabijo med sabo.
Na obisk domov, na domov.
Ja, točno to. No, to je taka lepa stvar. No, tukaj, na primer, če človek pride nenajavljena, ne, to se mi zdelo zmeraj tako čudovito, tako nas lepo sprejemajo, ne.
V Sloveniji.
Ja, v Sloveniji, to so klobase gor, miza že polna, pri Francozi gotovo tega ni na ta način. Ampak, če te pa povabijo, se bodo pa zelo potrudili, da bo res izpeljano do konca. In to se mi zdi zanimivo, če gledam nasploh, ne, tlele po Slovenija, ne, kako vsi vidijo pri drugemu, kaj se dogaja. Vrtovi, na primer, so odprti, ni ograja, ne. Francozi se veliko bolj zabarikadirajo, imajo svojo
svoj košček zemlje.
Svoj košček in tam gor živijo in tak, da se ne vidi, kaj počne sosed, ampak se pa med sabo veliko bolj povabijo. Aperitiv, na primer, za enega Francoza, to je sveti čas ob nedeljih, ne, lahko traja eno uro, pa pridejo sosedi ali pa dve uri, ne, in to se malo pije, se malo je.
Kot z Angleže tisti popovdanski čaj.
Tako, točno, nekaj podobnega, ne.
Dobro, k Francozom se torej ne bomo vabili nenapovedani, ne bomo jih obiskali takole brez napovedi.
Zato potem delujejo tako ne neprijazni, mogoče včasih, ker dejansko ni tista neprijaznost, ampak tisti občutek nisem pripravljen, nisem dovolj dober za ta gost, ni nekaj
ta manjka. Ta občutek dobimo, v bistvu pa gre za to, da je takšna navada, da se med seboj
tako
vabijo.
Tako, točno to. In to mogoče za nas tukaj po Sloveniji nekaj neobičajnega to.
No. Res je. Kaj bi bilo še vrednega, zanimivega za zaključek?
Mogoče to, jaz se spomnim iz študijskih leta, ne, kako je bilo, ko človek študira ali pa dela, ne, šolska ura tamle traja 55 minut, ne pa 45, a ne. Zdaj, če zaračunamo vsak dan 6 ur ali 7 ur šole, to je 10 minut več kot tukaj, ob koncu dneva je šolsko uro več, če primerjamo, ko mine teden, je že to en dan šole več. Jaz se spomnim, zjutraj sem šel ob 7, a ne, od doma ali pol 8, zvečer pa pride otrok ob 5, pol 6, a ne.
Iz šole.
Iz šole, ker je pouk dopoldan in popoldan, a ne. In se mi zdi, da tukaj se ne zavedamo, kakšno srečo imamo, da je le bolj človeško, bi rekel, iz tega vidika, ne, se lahko mladi tudi odejstvujejo drugota, ne.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Himna.
Ali ste vedeli, da so leta 1994 dokončali gradnjo 50 km dolgega prekopa pod Kanalskim prelivom in s tem uresničili stoletne sanje o povezavi Anglije z evropsko celino?
Ali ste vedeli, da približno 1/6 prebivalstva živi na območju Pariza?
Ali ste vedeli, da je Francija največja proizvajalka kmetijskih izdelkov v Evropi?
In ali ste vedeli, da ima Francija z 894 tisoč kilometri največje cestno omrežje v Evropi?
Ste vedeli, da je bila tako imenovana stoletna vojna za Anglijo za prevlado v Franciji najdaljša vojna v zgodovini? S prekinitvami je trajala od leta 1338 do 1453.
Ali ste vedeli, da kar 80% Francozov počitnice najraje preživlja v lastni deželi, Franciji?
Najbrž ste vedeli, da je Tour de France najznamenitejša kolesarska dirka na svetu.
Pa tudi to, da je Pariz najbolj obiskano mesto v Evropi, je verjetno znano marsikomu.
Ali ste vedeli, da sega začetek francoske vinske kulture v predkrščansko dobo?
Zdaj veste.
Iz kuhinje diši.
Po selitvi daljnega leta 1533 ni Katarina de Medici na francoski dvor pripeljala samo svoje dote, temveč tudi svoje kuharje. Nova gospodinja, vsem znana po dobrem okusu, je v kuhinji takoj spremenila jedilnik in ga osvobodila težkih jedi, ki so preveč obremenjevala prebavo. Z italijansko pomočjo se je francoska kuhinja odpravila na svojo bleščečo, osvajalno pot in do danes je ni še nihče ustavil. Francozi ne kuhajo z vodo, ampak z mesnimi juhami in vinom. Uporabljajo surovine najboljše kakovosti, smetano in maslo. Omake povrejo več kot na polovico, da dobijo pravilno gostoto in z njo pravi okus. Francozi radi jedo dvakrat na dan po več vrst jedi in si vzamejo čas za hrano, saj je zanje vsak obrok svet. Zraven nikoli ne sme manjkati steklenice dobrega vina in brez sira se pri njih ne konča noben obrok.
Pravi mojstri gurmanstva in kulinarike torej več o tem, kaj se najde na francoskem krožniku, pa tudi naš gost Leopold Valant.
Je res francoska kulinarika odlična in razvita, Francozi pa ne jejo tako razvito čisto vsak dan, ne? Ampak se res ob nedeljah, ob sobotah pa vzamejo časa. To je tisti aperitiv najprej, ne, ki traja in traja in traja. Je pa zanimivo, ne, ker pridejo veliko krat sosedi zravno in karkoli. Potem pa je predjed, če gremo po regelcah, ne, hladen predjed, topl predjed, glavna jed, zelena solata na koncu, pa sir, to pa brez tega ni, ali? Pa slačica, kavica in to je nekako tisti uradni obrok. Ne?
Ob sobotah, nedeljah.
Ob sobotah, nedeljah. Je pa tako, bi rekel, imam kar nekaj prijateljev pravijo, jaz pa bom šel iz te mize lačnega, ne? Smo tukaj navajeni, da so porcije veliko večje, da prej sem konopir, se tako reče, ne? Pa take reči.
Da je obilno.
Je obilno. Tamle pa bi rekel, zelo male porcije, ampak veliko različnih dobrot. A ne? Se ne omejujemo samo na eno jed, a ne? Takrat, ko se res, ampak kar nekaj stvari se ponuje in človek zame to, kar mu ustreza.
Se pravi, kot je pestra dežela, tako je pestra tudi
tako,
njena hrana.
Tako je.
Kaj pa bi kot tipično francoskega izpostavili?
Pijača tudi.
Vsekako.
Vino, seveda. Brez vina ni, a ne. Tudi omake na podlagi vina, ne. Kar nekaj dobrih stvarih, a ne.
Sir gotovo tudi.
Sir je, ja, to je bil ta predsednik de Gaulle, general de Gaulle, ne, to ga gotovo vsi poznamo dobro, ki je nekoč rekel, ne, kako naj obvladam deželo, ki ima več kot 360 različnih sirov, ne. Ste mi hotel povedati, da smo tako različni tam, da je težko, ne, vsak kraj skoraj razvije svoj sir, ne. Ampak spet sem omenjal regionalizem, dejansko je francoska kuhnja, bi rekel, skupek teh regijskih dobrota. Ne? Pa ne pozabimo, da so imeli Francozi pa še zdaj kar nekaj otokov sredi Tihega oceana, Karaibi.
Deprvaj, francoski in to je gotovo tudi prineslo.
In to prinese v pestrosti, tudi v kulinariki, v kuhnja. Ne? Tako da bi zdaj rekel nekaj tipičnega francoskega, lahko rečem naprimer nekaj tipičnega bretonskega, ne? To so palačinke, kuhna, ki uporablja veliko maslo, ne? Mošt je tam, ne, ta jabočni mošt, ne? Pravijo nekaj tipičnega za južno Francije je naprimer tam naprimer sejo bujabesa, ne, to je mešanica vse sorte, enolončnica po našema, ne, pa so tudi ribe noter.
To mineštra ribe.
Ja, tako. Alzacija ima pravijo šukuta, ne, ali pa kuglov. Kuglov to je kot pri nas potica brez orehov, šukut je pa zelja, kiso zelja, ne.
Skratka, vsaka regija ima kakšno posebnost,
tako
da je težko reči, kaj je zdaj tipično francoskega.
Eni uporabljajo gobe, tartufe, ne, zelišče razne.
Pa vam je, iskreno povedano, francoska hrana bolj všeč kot slovenska?
Tlele se hitreje najem. Zelo rad jem tukaj klobase. Pa take domače reči, ko se človek, ko tukaj je res človek, čuti prisnost te hrane, a ne, kar bi rekel, nekdo stoji za to hrano, nekdo je to naredil, a ne, nek met ali pa tamle je že tak bolj industrijsko po eni strani, po drugi strani je pa res hrana bolj pestra. Tako da včasih malo pogrešam ribe tukaj, pogrešam zelenjavo tudi malo več, a ne, Francozi radi jejo artičoke pa špargle.
Naravnajmo kompas.
V naši družbi pa zdaj pozdravljam gospo Klaro Polšek, turistično vodnico s Kompasa. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Danes bomo potovali po Franciji, po čudoviti deželi, ki ponuja vse od lepot narave do arhitekturnih, do zgodovinskih. In seveda ne nazadnje smo potem dobri in veseli tudi v kuhini, če se tam ustavimo.
Točno tako, za Francijo pravijo, da je tudi dežela gurmanstva oziroma dežela joie de vivre, kakor pravijo tudi Francozi, poznajo umetnost življenja in to so res pravi uživači. In če kar najprej začnemo z glavnim mestom Francije, s Parizom, naj povem, da je to mesto ljubezni, romantike, pa na drugi strani visoke mode, kulture in pa tudi mesto umetnikov in slikarjev. No, ko smo pa že pri umetnosti, pa lahko povemo, da je umetnost zaznamovala kar celo Francijo, tako v slikarstvu, kiparstvu, kot tudi v arhitekturi.
No, omenili ste že Pariz, ki je zagotovo eden od tudi turistično najbolj privlačnih destinacij.
Tako je. Ljudje se kar najbolj odločajo za potovanje v Pariz in sicer na 3-dnevni Pariz, na 4-dnevni Pariz ali pa mogoče na kakšno daljše potovanje z avtobusom. Je pa zanimivo tako za starejše ljudi kot tudi za otroke, ker na vse zadnje Pariz ponuja tudi veliko paleto raznih parkov, kot je park Euro Disney, ki je urejen seveda po vseh teh likih znanih junakov Disneya, kot tudi park Asterix. Drugače pa je sam Pariz zanimiv seveda zaradi vseh arhitekturnih znamenitosti, predvsem pa se ljudje odločajo v Parizu tudi za ogled parka Versailles. Versailles je pa dvorec 30 km iz Pariza, kjer se razprostira palača Ludvika 14. oziroma dvorec baročni, tako zanimiv, da ljudje vedno znova osupnejo ob vsem razkošju, ki ga vidijo v gradu in pa v vrtovih.
Pariz je zagotovo prestolnica, ki jo lahko spoznavamo, več let v njej živimo, pa je še ne poznamo, ampak vendarle, gospa Klara, če bi zdajle kdo vprašal, koliko časa pa je vse tako za en tak prvi vtis dobro preživeti v Parizu, da ga okusiš, da ga doživiš, da lahko rečeš, da si bil v Parizu.
Ja, to je mogoče kar težko reči, ker v 3 dnevih lahko dobimo tisti vtis, kakšen je Pariz, da bi ga pa mogoče spoznali malo več, malce okušali, spoznali mogoče tudi kakšno gurmansko specialiteto, bi pa rekli, da kakšen teden pa bi bilo še premalo. Poleg tega je pa še v Parizu toliko različnih muzejev, če se mogoče samo dotaknemo velikega muzeja Louvre, ki skriva seveda toliko zanimivih slik, je premalo samo en dan posvetiti celotni zbirki, ker je seveda toliko umetnosti, ki jo lahko človek uživa tudi po teden, pa res ne pogleda vsega.
Kaj pa turiste najbolj prevzame, ko se takole pogovarjate, ko jih peljete naokrog? Kaj je v Parizu tistega, ko rečejo wow?
Ja, to je zelo mogoče subjektivno, nekateri že ob samem pogledu na Eiffelov stolp osupno in rečejo, to je Pariz. Naprimer, drugi so prav fascinirani ob samem metroju, to je sistem prevoznega vlaka v Parizu, kajti mi tega ne poznamo in to je res nekaj zelo dobro delujočega in ljudje so ponavadi tudi presenečeni nad tem. Drugače pa vožnja z ladico po Seni bi lahko rekli, da je tisti del, ko se ljudje umirijo in gledajo na vse te znamenitosti. Vsaka stvar zna biti zelo čudovita, no se zadnje tudi sprehod ob obrežju reke Sene in pa občudovanje raznih zaljubljenih parov in poslušanje šansonov.
In Pariz je lep res v vseh letnih časih, kaj ne, ali je kakšen najbolj poseben?
O, seveda je poseben čas in prav to je mesec maj, ko se vse prebuja. Takrat je tudi mogoče največ turistov. Poleti je mogoče malce manj priporočljivo za potovanje, ker je seveda vroče, pa je človek precej utrujen po Parizu. Potem pa spet september, oktober. Tako bi mogoče priporočala za obisk Pariza. Najlepši pa seveda mesec maj.
Kot tudi pri nas, kaj ne. Pa če zdaj greva iz Pariza še na druge pokrajine, v druge dele Francije, kam bi zdaj popeljali naše poslušalce?
Francozi reče takole, Francija ni Pariz in Pariz ni Francija, tako da to sta dva res ločena dela in tisti, ki so mogoče že bili v Parizu, niso še okusili prave Francije, tako da bi jim res svetovali pogledati mogoče še malce podeželje, pa če se kar preselimo malo bolj južno, naprimer preko Azurne obale v Provanso je tudi eden najlepših delov, pa če smo že prej omenili, da je mesec maj lep za Pariz, bi prav priporočala obisk Provanse v juniju, juliju in pa avgustu. To je čas, ko cveti sivka in to je res dišeča pokrajina in pokrajina tudi, kjer so se navduševali razni slikarji, na vse zadnje Vincent van Gogh in pa Paul Cézanne in prav ta pokrajina je na njih pustila takšen vtis in to še danes lahko vidimo na vseh teh slikah slavnih umetnikov.
In kakšen vtis bo pustila dežela na turistu?
Ja, tudi turisti so vedno znova presenečeni prav zaradi pol sivke, zaradi barv, zaradi svetlobe in pa seveda vseh mest v južni Franciji. Na vse zadnje Aix-en-Provence, ki je res mesto Fontan, potem mesto Avignon, kjer so vedno znova presenečeni nad papeško palačo in vsemi temi mogočnimi arhitekturnimi dosežki. Potem so še razna mesta Arl, ki spet ima eno posebnost, znamenito areno, tako da ljudje so presenečeni nad arhitekturo, nad barvo svetlobo, potem pa zraven še ščepec kulinarike in gurmanstva in zadovoljstvo je skoraj garantirano.
Pa če greva zdaj še na Azurno obalo, ki je tudi del Francije, ki je vreden doživetja.
Ja, Azurna obala je pa spet nekaj posebnega. Je mogoče skoncentrirana na, bi rekli, Monako, na Nico. Nica pravijo, da je kraljica Azurne obale in sicer je to en mondeni del, ampak ljudje so pa tudi presenečeni, ko obiščejo Niško tržnico in vidijo, koliko je barov in okusov v sami Nici, tudi poleg arhitekture in vseh drugih kazinojev in stvari, ki jih mogoče Nica ponuja bolj za zahtevne obiskovalce.
Kdaj pa recimo najlepše, da se odpravimo na Azurno obalo, kateri čas bi priporočali?
Ja, poletje je kar prevroče za obisk Nice in pa Azurne obale, tako da bi priporočala mogoče september, oktober ali pa mesec april in pa 1. maj seveda.
No in če greva še na druge konce Francije, nije še konec, to je ena največjih držav evropskih.
Tako je. Francija je tako široka in tako široko paleto ima vseh teh pokrajin in vsaka pokrajina ima eno od specifik. Zdaj bi pa še omenila pokrajino Alzacijo in Loreno. To sta pokrajini čisto severovzhodno od Francije in to je pokrajina, oziroma to sta pokrajini, ki sta bili nekaj časa pod Francijo in nekaj časa pod Nemčijo in to se še danes pozna v kulturi, v sami arhitekturi in vse zadnje tudi v ljudeh. No, ti dve pokrajini sta zanimivi tudi zaradi tega, ker naprimer Alzacijo, če jo izuzamemo, zaživi v mesecu decembru. Takrat imajo največje tržnice in pa tudi zelo veliko teh božičnih, bi lahko rekli, spektaklov, ker takrat po Alzaciji in sploh po Štrasburu zadiši po piškotkih, mesto se razsvetli v luči in to je pa res najlepši čas za Alzacijo. Poleg tega je pa to pokrajina, ki je najbogatejša od vseh pokrajin v Franciji, ker ima res najlepšo vinsko cesto, tako da lahko rečemo Alzaciji tudi najlepša pokrajina z vinsko cesto.
Hvala lepa in ob koncu bi lahko rekli le to, da je Francija dežela, ki jo lahko vedno in znova spoznavamo.
Točno tako.
In se tja večkrat vračamo.
No, mogoče bi še povedala za eno destinacijo, ki ljudje se premalokrat spomnijo, sploh v turističnih aranžmajih, to je pa Lourdes. Prav letos, ko je 150. obletnica prikazovanja v Lourdesu, imamo poseben program, prav Lourdes, tako da v eno stran se gre z avtobusom in se ustavlja v vseh teh malih mestecih po južni Franciji, na koncu se seveda postoji malce v Lourdesu in nazaj popelje z avtobusom, obstaja pa tudi druga varianta, da se gre naprimer najprej z avtobusom v Lourdes in potem nazaj z letalom.
Torej, Francija je lepa dežela tudi za tiste, ki bi se radi duhovno obogatili.
Točno tako.
Gospa Klara Polšak, hvala za tale pogovor in srečno pot, ko vas bo vodila ta v Francijo.
Hvala tudi vam.
Dolga, pa upam, da ne naporna pot je za nami, spoštovane poslušalke in poslušalci, tokrat smo prepotovali Francijo.
Upam, da ste na poti uživali in da boste takšno pot kmalu lahko doživeli tudi sami.
To vam iskreno želiva Mateja Feltrin-Novljan,
Blaž Lesnik
in Marko Zupan. Seveda smo potovali s kompasom, ki vam tudi ta teden obljublja 5% popust, če se boste z njimi odpravili v Francijo. Mi pa ne bomo se naredili Francoze, le francosko se bomo poslovili. Au revoir, à tout à l'heure.
Vsak teden nova država Evropske unije naravnost k nam domov zavije.